Привіт всім! Це фінальний епізод другого сезону подкасту «Потерлови відвертого». З вами, як завжди, Саша і Юра. І цього разу ми говоримо про третю частину фантастичних звірів, а саме фантастичні звірі «Секрети Дамблдора», який вийшов в кінотеатрах от-от 26 травня. На жаль, не в звичному режимі, не з дубляжем красиво, як завжди, а тільки з українськими субтитрами через, власне, війну з Росією. Але, на щастя, він вийшов все-таки в кіно, на відміну від деяких інших країн. І ми будемо сьогодні говорити не лише про «Секрети Дамблдора», а й те, як багатообіцяюча франшиза перетворилась в те, що вона перетворилась зараз, в дуже-дуже проблемний культурний об'єкт, з яким Warner не знають, що робити. Але давай, Саша, почнемо, як завжди, з звичного. Як тобі «Секрети Дамблдора»?
Слухай, я знаю, що це буде для слухачів, які слухали, можливо, перший сезон і попередні епізоди цього сезону. Ця моя думка буде неочікуваною, можливо. Можливо, навіть трошки контроверсійною. Але мені сподобалась третя частина. Можливо, це через те, що я дуже давно не була в кіно, і просто запах попкорну і сам факт того, що можна спробувати абстрагуватися, він дуже якось підняв мені настрій, і справді в певні моменти фільм, попри доволі специфічний сценарій і багато таких сюжетних дір, все-таки фільм викликав в мене дуже позитивні емоції, ностальгії і радості. Звичайно, абстрагуватися не вийшло через те, що за один сеанс було дві повітряні тривоги через кляту Росію, але ми спробували. До речі, якщо вам раптом цікаво, як відбуваються кінопокази зараз, якщо, можливо, ви підете на «Секрети Дамблдора», то кіно зараз, в принципі, принаймні в Києві працює, але під час повітряної тривоги просять всіх вийти з залу, і часом кінопоказ продовжується після цього, часом ні, тому тут, в принципі, як повезе.
Я сподіваюся, якщо чесно, що ця корисна інформація для нинішніх часів буде, знаєш, таким пам'ятником епохи для людей, які будуть слухати цей подкаст, не знаю, через півроку, через рік, і вони такі, а, війна, отак от це відбувалося, ага. Більшість, скоріше за все, будуть пам'ятати, так. Але сподіваюся, що це не буде актуальною інформацією там через деякий час, коли люди це будуть слухати. Я з тобою... Всі чекають, я думаю, всі люди, які слухають Поттерловів постійно, слухали Поттерловів постійно, чекають, що я буду горіти. Але я зрозумів, що я перегорів. Я дійсно перегорів, тому що, як виявилося, для того, щоб фільм... Можливо, через те, що в мене була просто неймовірно низька планка до цього фільму. Просто планка валялася на підлозі і була зламана, і відповідно, я нічого від нього хорошого не чекав. І
Єйць вальяжно просто переступив через неї.
Так, перепоз все одно, але все-таки зміг це зробити, як мінімум тому, що, як виявилося, що хороший, навіть не хороший, давай так, сценарій, який написаний правильно, він набагато краще працює, ніж якась величезна неповоротка історія на 80 сюжетних ліній, які...
І навіть майте на увазі, тобто те, що сценарій хороший, це не мається на увазі, що там класна, справді якісна історія. Мається на увазі, що він просто суто як сценарій дотримується правил загалом драматургії.
Так.
Тобто це не те, що це якийсь дивовижний витвір або дуже справді класне продовження Поттеріани. Ні. З точки зору фанатів Поттера, там є багато якихось невідповідностей, питань, багато всього, до чого можна придертися. Але сам факт того, що він, в принципі, збалансований, там є персонажі, які, за якими цікаво спостерігати, там є хороша динаміка, темп, і принаймні зрозуміло все, що відбувається і куди ця історія рухається, це вже, в принципі, суттєвий плюс.
Так, щоб уточнити ще більше те, що каже Саша, по факту, якщо в Роулінг було 4-5 сюжетних ліній, які потрібно було відстежувати і відслідковувати і намагатися зрозуміти, що ж там відбувається, і при цьому ми ніколи не знали, чим займаються герої і до чого має це призвести, то в «Секретах Дамблдора» є центральна сюжетна лінія, яка називається «Зупинити Гріндельвальда», є другорядна сюжетна лінія, яка називається «Зробити щось з креденцієм, тому що треба якось закінчити його його сюжетну лінію.
Бо він розвалюється.
Так, і фігурально, і фактично. І все. І за цим фільмом набагато простіше спостерігати, тому що ти, по крайній мірі, розумієш, чому герої переміщаються з місця на місце, що вони намагаються зробити, яка в них ціль. Вони навіть її проговорюють часом навіть занадто часто. Але просто по факту, як виявилося, Стівен Кловз, який все своє життя здебільшого все, що робив, це переписував Поттеріану для великого екрану, він виявився набагато кращим сценаристом, ніж сама Джон Роулінг. Сюрприз-сюрприз.
Більше того, фільм набагато приємніше знятий за попередні багато робіт Єйца. Я знаю, що Юра дуже не любить Єйца, і ви, напевно, це теж пам'ятаєте. Але тут фільм справді логічно змонтований, симпатично пофарбований і виглядає дуже приємно. Це я розумію, що це дуже низька планка, але...
Але ми до цього докотилися, насправді, тому що інакше про цей фільм говорити не можна. І я думаю, що з позитивом ми закінчили.
Ні, не закінчили з позитивом. Мені, в принципі, багато персонажів були дуже симпатичні. Якоб, взагалі, моє сонечко, він чудовий. Я за ним пішла на край світу, він чудовий.
Так, я згоден. Якраз сюжетна лінія Магл в магічному світі неочікувано спрацювала, тому що, вау, це щось нове і дозволило подивитись на магічний світ трошки під іншим кутом. І якби ще вона була гарно написана...
Плюс, це вже не той Магл, який вимагає мільйон годин експозиції, щоб йому пояснити те, що ми, в принципі, і так знаємо про чаклунський світ, а це вже Магл, який, в принципі, трошечки навіть щось про цей світ знає, трошечки орієнтується в ньому, вже знайомий з персонажами може з ними піджартовувати на рівні, але при цьому в потрібних моментах він створює комік-реліф тим, що робить щось смішне або намагається там Дамблдору розказати, як грати в наперстки.
Якраз їхня динаміка з Дамблдором була чудова.
Так, абсолютно.
Джуд Лоу – інша хороша сторона цього фільму, тому що його...
Абсолютно. І, до речі, це один, можливо, одна з позитивних, не те, що позитивних сторін, але просто дивлячись фільм в оригіналі, звичайно, ми всі б хотіли б його подивитися краще в українському дубляжі, який ми дуже любимо, але тут було прикольно те, що справді було чути його дуже легкий і прикольний ірландський акцент, а я як страшний любитель взагалі всього ірландського і ірландських акцентів, мені це дуже сподобалося.
Так. Тому, відповідно, на щастя, Якоб еволюціонував від коміку. І то, знаєш, комік-реліфу з ним було доволі мало. Тобто він вже був повноцінним персонажем. Нарешті зрозуміли. Стівен Кловс зрозумів, який в них є виграшний елемент зі всіх елементів, які в них були в рукаві, і зміг його адекватно використати відповідно до ситуації. Тому що за Ньютом Скамандером як не було цікаво спостерігати, так і залишилося нецікаво спостерігати. Тому що, я перепрошую, Едді Ред...
Серйозно, якби щоб головним персонажем був Тесей.
Едді Редмейн говорив в інтерв'ю про те, що його персонаж нагадує персонажа Расті з 11 друзів Оушена, це персонаж Бреда Піта, який був головним фіксером і першою скрипкою на рівні з Джорджем Клуні, і, сорі, менш адекватного порівняння я не можу придумати, тому що персонаж Ньюта Скамандера, який чомусь пересувається як Ігор з молодого Франкенштейна, так ніби він горбатий, людина, яка не дивиться в очі і взагалі веде себе дуже дивно, тому що, окей, можна сказати про те, що, можливо, в Ньюта є якісь аутичні нотки, але просто це для персонажа виглядає, для персонажа, якого використовують так, як використовують Ньюта, це супер дивно. Я, якщо чесно, так і до кінця і не зрозумів. Три фільми в нас було для того, щоб зрозуміти, чим хороший Ньют Скамандер і чому ми взагалі про нього дивимося кіно.
Він добрий.
І це так, і це все. І за три фільми просто дуже дивно, що вже намагалися все, що завгодно зробити з цією франшизою, і за три фільми в нас є два персонажі, за якими цікаво спостерігати. Це Якоб Ковальський і це Дамблдор у виконанні Джуда Ло. І то не тоді, коли він страждає за Гріндельвальдом, не тоді, коли його просто намагаються дуже дивно вибілити і зробити з нього чистого серцем чарівника, хоча він закінчив Поттеріану як дуже специфічний чарівник, дуже неоднозначний чарівник, і це було в ньому добре. А нам тут намагаються впарити те, що його стосунки з Гріндельвальдом, це насправді він мав на увазі інше, і взагалі він такий весь хороший, і нічого поганого проти нікого ніколи нічого не мав, і олені перед ним кланяються, тому що він такий чистим серцем. Але по факту, коли нам розповідали в сьомій частині про уявлення Дамблдора про світ, і якраз про ось цю історію про загальне благо, Дамблдор дійсно висловлював, йому було 18 років, не дивно, що його цікавило саме використання своїх можливостей по максимуму, і він вважав, що чарівники мають бути, скажімо так, рушієм цього світу, тому що в них більше можливостей і більше здібностей для того, щоб зробити цей світ кращим. Відповідно, ну, для загального блага, це була його, в нього була така дуже ліберальна, скажімо, позиція. У Гріндельвальда була дуже радикальна позиція, через яку вони в результаті і розбіглися. А нам тут півфільму намагаються втерти про те, що насправді в Дамблдора не було такої позиції, він просто був закоханий в Гріндельвальда, і тому повторював за ним все, що казав сам Геллард. Що, я не знаю, я вважаю дуже тупим рішенням.
Хоча насправді, мені здається, що це була б набагато цікавіша історія, якби нам справді більше розповіли про якраз юність Дамблдора і про те, як людина з дуже специфічними поглядами та із цим підлітковим максималізмом і радикальністю раптом усвідомила і осмислила це все і стала мудрою, адекватною і гуманною.
Так, це було б набагато цікавіше. І загалом було б набагато цікавіше спостерігати за цим світом, тому що якраз чисто візуально цей фільм працює якраз завдяки сценарію і завдяки тому, що ми завжди знаємо, чому ми перебуваємо в тих місцях, в яких ми перебуваємо, там, наприклад, там, в Берліні, чи на Тибеті, чи в Гогвартсі тому самому. Візуально цей світ прикольний. Хотілося б побачити про нього адекватний фільм, а не те, що ми отримали, якраз тому, що просто, наприклад, починаючи з в'язня Азкабану, чарівники не носять мантій. І, здавалося б, вже треба прийняти цей факт як факт все. Ми забули про те, що чарівники не носять мантії і так далі, але при цьому наріжним каменем будь-якого сюжету Роулінг чомусь завжди залишається оця от різниця між маглами і чарівниками, при тому, що сам Якоб своїм прикладом показує, що ніякої різниці то особливо немає. І в самих книжках Роулінг, якщо просто задуматися на секунду, цієї різниці немає, тому що чарівний світ Англії спокійно живе поруч з маглами, одружується з маглами, і магли виховують чарівників. І всім ок, до моменту, коли Роулінг не починає на цьому акцентувати увагу і не вирішує, що ні, вона так не хоче, а Артур Візлі, який взагалі не знає, як...
Так, який працює з маглами, який цікавиться маглами набагато більше за середньостатистичного чаклуна. Він не знає, навіщо гумова качечка, він не знає взагалі нічого про, я не знаю, розетки, але при цьому вони нас в цьому фільмі переконують в тому, що Гріндевальд, який просто ідеолог сегрегації між людьми і чаклунами, який ненавидить людей і вважає їх просто тваринами, і називає їх відкрито тваринами, він роз'їжджає по Берліну на автомобілі, ходить в костюмі і взагалі...
Так, якщо чесно, я в попередньому подкасті говорив про те, що Гріндельвальд виходить складнішим антагоністом, ніж Волдеморт, але, скоріше за все, це через те, що Джоан Роулінг не знала, що з ним робити. Як ми бачимо, наскільки велика різниця між історією першої частини і другої частини, і третьої частини, схоже, Джоан Роулінг взагалі, попри те, що спочатку анонсували трилогію, а потім пенталогію, вона взагалі не зрозуміла, що в цих фільмах має бути спільний сюжет, і після того, як вона, як я не знаю, в кінотеатрах вийшла перша частина, вона така: "Ой, треба ж писати другу, да? Ну давайте щось будемо думати". А потім така: "Ой, треба ж писати третю, да? Ну давайте щось думати". Тому що ідеологія Гріндельвальда від фільму до фільму вона суттєво змінювалася, і якщо в другій частині він був оратором, який якимось чином намагається ліберальним чином захопити владу в світі, в третій частині став просто відкритим ненависником маглів, попри те, що в останній третині злочинів Гріндельвальда він говорив про те, що магли, вони не тварини, їх не треба так називати, вони просто інакші, їх просто потрібно використовувати інакше. Так, вони нижчі, але вони теж можуть бути корисними. Проходить 20 хвилин, умовно кажучи, якщо ми не беремо до уваги час між фільмами. І в Гріндельвальда раптом суттєво змінюється риторика. Чому? Не зрозуміло. Хоча, звичайно, дуже іронічно той факт, що його виправдали. Я не буду піднімати... Ні, я підніму питання пізніше просто. Його виправдали через те, що не було доказів його злочинів, і це дуже смішно, тому що, як ви знаєте, Саша два подкасти підряд говорить про те, що нам не показують злочинів Гріндельвальда. Ми не знаємо, що він не так робив. Тобто, в наших очах він тільки людина, яка вбила Лету Лестрандж, після того, як вона на нього напала. Все. Ну, звичайно, там ми бачимо, що його за його командою вбивається сім'я маглів і дитина, але це все, що ми бачимо, і це не бачить ніхто, крім нас. Тому не дивно, що його виправдали. Хто взагалі оголосив його в міжнародний розшук? За що? Ніхто так і не зміг пояснити. Навіть самим собі в фільмі.
Ну так, ну, але по ідеї його оголосили в розшук ще до початку першої частини.
Так.
Тобто ми так і не знаємо, які злочини Гріндевальда. Тобто фільм, який називається «Злочини Гріндевальда», буквально нам не розповідає, які є злочини Гріндевальда. При цьому фільм, який називається «Секрети Дамблдора», також нам не розповідає про секрети Гамбл.
Та, і фантастичних звірів, якщо чесно, ніде немає, а коли їх використовують, то, якщо чесно, це виглядає так, ніби ми вчились на магозоологів і маємо розуміти взагалі кожне камео кожної тварини. Ну, або вона просто зведена до прикольних візуальних ефектів. Але, знову таки, перейдемо до... все-таки горіння. Тому що, попри те, що ми говоримо, що фільм можна сприймати адекватно в порівнянні з попередніми частинами, чи з попередньою частиною, з точки зору загального сюжету, чи Поттеріани, він настільки далекий від адекватності, як і, в принципі, ну, будь-яка з пізніх робіт Роулінг, тому що вона взагалі не в'яжеться. Сорі, ну, тут немає навіть з чого почати. Тобто немає цієї точки входу. Наприклад, Гріндельвальда оголошують в міжнародний розшук, розшукують, хто зна скільки років. Після цього міністр магії Німеччини там чи кого виходить на загал і такий: ну, я знімаю з нього звинувачення.
Ну, але він також є головою цієї всесвітньої організації.
Так, яка, про яку ми теж вперше чуємо, ніколи, бо вона ніде не фігурувала, і тут виявляється, що є верховний чаклун, який просто як цар і бог. І всім...
Де він був, коли був
так,
Волдеморт?
Так, і всім абсолютно норм той факт, що, напевно, різні країни ж теж якось, ну, чого вони взагалі оголошували Гріндельвальда в такому разі в розшук? Ця взагалі ідея Гріндельвальда стати президентом чарівників через те, що він зробив чучілко з оленя, це супер дивно, тому що вони спочатку весь фільм розповідають про те, що буде голосування, потім виявляється, що все голосування це олень, який кланяється перед якимось з кандидатів. А якби олень не кланявся перед якимось з кандидатів, що б тоді було?
Ну, і плюс це дуже дивно, бо ми не знаємо, які взагалі що може робити цей президент комітету інтергалактичного магів.
Так, і більше того, нам спочатку розказують, що ці оленята, ці лінія, вони супер унікальні, і вони кланяються тільки перед справжнім лідером, який з'являється раз на мільйон років, а потім олень кланяється перед Дамблдором, а він такий: ну, Кент, коротше, я не хочу бути лідером, тому давай ти знайдеш зараз тут когось ще одного такого п'юрхарт. І він іде до іншої човіхи і кланяється їй. Не надто унікально, якщо чесно.
Ну, можливо, їм просто пощастило.
Я думаю, якщо чесно, якби захотіти, то, можливо, він би не міг знайти ще кількох людей там в цьому натовпі, якому хотілося б вклонитися. Це супер дивно.
Але мені ця вся історія з чаклунською оцією новою організацією, про яку ми ніколи до цього не чули, нагадує мого викладача з ОБЖ в університеті, який завжди про себе писав, що він член чи президент чи хтось якоїсь всесвітньої суперорганізації, когось там з питань ОБЖ, і там справді була організація, яка називалась ледь не інтергалактичним союзом працівників, викладачів в сфері охорони безпеки життєдіяльності. Це десь такого ж рівня, це теж звучить дуже мутно, і так, ніби вони самі це тільки що придумали.
Тому що це так і є. І загалом, ну, я не знаю, насправді, хочеться погоріти, але навіть нема з чого горіти, тому що просто видно, що Ворнери в певний момент після другої частини зрозуміли, що франшиза котиться хто зна куди, і потрібно хоч якось її рятувати. І, напевно, це... найяскравіший приклад того, ну, типу, я завжди люблю піджатовувати над франшизою «Дивергент», яка починалася з кінотеатрального релізу, а вийшла остання частина «Straight to DVD», але з «Фантастичними звірями» точно так само вийшло. Тобто франшиза, яка планувалася як найбільша інтелектуальна власність Ворнерів, і франшиза, яка мала збирати мільярди і відкрити шлях для, не знаю, ще тисячі фільмів, так, наприклад, як в Діснея з «Зоряними війнами» чи з Марвелом, насправді закінчилася тим, що після другої частини довелося взяти величезну паузу, і Джонні Депп в цій ситуації був не найбільшою проблемою, тому і навіть не специфічна позиція Ролінг по відношенню до трансгендерів не була проблемою.
І навіть не той факт, що Езра Міллер чомусь постійно кидається на жінок з табуреткою і б'є людей в Гаваях. Можливо, тому креденція прибрали.
Так, і так, але просто що найдивніше, що от ми назвали стільки проблем, але це все одно, як не дивно, не головні проблеми цієї франшизи, тому що головна проблема цієї франшизи...
Взагалі ні.
Так, що вона просто не склеєна. Навіть «Зоряні війни», ой, 7, 8 і 9 епізоди мали більше спільного між собою, ніж «Фантастичні звірі». Тому що, ну, наприклад, там персонажка Тіни, що взагалі з нею? Чому, куди вона взагалі... зникла, чому її не було в третій
вони
частині?
Вони весь час сходяться з Ньютом між фільмами. Вони між фільмами весь час сваряться. Я не знаю, чому. Тепер я хочу знати, чому вони сваряться.
При тому, що в третій частині нам показують, що Ньют носить її фотографію, яка приязно посміхається, і ти думаєш, що, напевно, вона має якось з'явитися, а коли вона в кінці з'являється на весілля своєї сестри, Ньют такий, о, ого, ти з'явилася.
Та, і вони не поводяться так, як люди, в яких хороші стосунки.
Так, вони поводяться як третьокласники, я не знаю, чи ні, скоріше, семикласники. Персонажка Квіні, яка просто, ну, типу, еволюціонувала в незрозуміло що. Просто в незрозуміло що, і в кінці кінців її просто повернули до Якоба, і такі, ну от, коротше, одружуйтеся. При тому, що вони одружуються в Америці, де заборонено одружуватися з маглами. Про це теж всі забули, тому що, ну, Дамблдор з'явився на порозі. Камон, як можна інакше поставитися до цієї ситуації? І такого мільйон, тому що події в Гогвартсі відбуваються просто для того, щоб відбуватися в Гогвартсі. Вони могли відбуватися в будь-якій іншій локації. Це не те, що нам щось прикольне показують з Гогвартсом, не показують Якоба. Якби нам показали хоча б Якоба, який досліджував Гогвартс, я не знаю, якісь потаємні шляхи чи ще щось, це було б цікавіше, а не просто...
Але нам показують, що слизеринці, юні слизеринці йому підсовують цукерки з тарганами.
Так, що чергове нас переконує в тому, що моральний абсолютивізм Роулінг до слизеринців, він нікуди не подівся.
Ну, так, було б краще, якби вони йому дали якісь нормальні цукерки. Бо я вже на секунду подумала, о, це мило, він тусується з маленькими слизеринцями, а потім виявила, що ні, вони йому підсунули гадість.
Я ж кажу, тут складно горіти, тому що, наприклад, Креденція, який володіє магією, так, взагалі, давайте поговоримо про Креденція. Нагадаю, що в першій частині нам сказали, що він сквип.
Нам потрібно поговорити про Креденція.
Так, нам потрібно поговорити про Креденція. Це відсилка до іншого фільму з Езрою Міллером, так. В першій частині нам сказали, що він сквип, тому що Гріндельвальд не розібрався, хто він. І в фіналі, коли Гріндельвальда ув'язнили, він просто зник. Нагадаю, що це людина, яка 16 років жила відірваною від магічного світу. Вона нічого не знала про магічний світ взагалі. Тобто вона ніяк з ним не контактувала, вона контактувала з ним тільки через Гріндельвальда. В другій частині він якимось чином опиняється в магічному цирку. Яким чином? Ми не знаємо.
В Парижі.
Так. Тобто, як він потрапляє в магічний світ, ми не знаємо взагалі. І просто і плюс про нього починають ще й говорити, як про можливого нащадка Лестранджів, що теж дуже дивно. Тому що ніхто взагалі не знав, хто такі Креденці, і Гріндельвальд до останньої, блін, 10-ї хвилинки першої частини «Фантастичних звірів» навіть не розумів, що Обскуріал – це саме він, а не його сестра. В третій частині він вже володіє чарами на тому рівні, щоб атакувати Ньюта, і наївно, звичайно, але битися з Дамблдором. Наша взагалі Гогвартс? Чи Гріндельвальд просто геніальний вчитель? Ну, як це працює? Тобто, чувак 18 років взагалі не знав...
Ну, слухай, гонти теж не ходили в Хогвартс.
Роулінг десь писала, що домашнє навчання було стандартною практикою в країнах, в яких не було шкіл магії. А.К.А. вся Азія і майже вся Африка. Але я кажу про те, що в нас є чувак, який 16 років взагалі не знав про існування магічного світу, а потім за 2 роки раптом став магом рівня «Я буду битися з Дамблдором». Це дуже марісюшно, ні? На фоні Гріндельвальда Джонні Деппа він би виглядав нормально. На фоні Гріндельвальда Матса Мікельсена, який прям в костюмі троєчці і завжди прям як з голочки вдягнутий. Що дивно, враховуючи, що він ненавидить маглів.
Це абсолютно дивно, але я мушу сказати, що мені не сподобалось, як сценарій описує Гріндельвальда. Мені не подобається, як він одягнений через те, що це не в'яжеться взагалі з його філософією, тим, що ми знаємо про чаклунський світ, але Мікельсен мені сподобався. Передбачувано, через те, що я дуже люблю Мікельсена, але я взагалі не засмучена, і Юра, ти був неправий. Він не виглядає просто як мужичок, в нього є аура небезпеки і крутості. Ти просто не фанат Ганнібала, тому ти це не зрозумієш.
Якщо чесно, просто не можу оцінити Гріндельвальда, тому що це різні персонажі, це просто різні персонажі. І тому не можна сказати, я не можу сказати, хто зіграв краще Гріндельвальда, Джонні Депп чи Матс Мікельсон, тому що це два абсолютно різні персонажі. В них різні цілі, в них різні методи досягнення цих цілей, в них різне взагалі ставлення до персонажів. Відповідно, я не знаю, як їх порівняти. Це два брати Гріндельвальди.
Двоюрідні.
Двоюрідні, так. Що лише підкреслює, звичайно, ситуацію в цій франшизі. Давайте перейдемо. Так, настільки нелогічний фільм, що я забув взагалі основний посил Креденція. Це те, що він Дамблдор, це те, що він син Еберфорса Дамблдора, але в мене просто блокувалася ця вся сюжетна лінія, тому що це виглядало так, ніби Роулінг в кінці другої частини така неочікувано для всіх написала сюжетний твіст, і ці 3 роки, чи скільки, чи 4 роки, коли вони переписували сценарій, вони намагалися зрозуміти, яким чином взагалі цю всю хрінь з Дамблдором виправити. І виправили вони його абсолютно якимось неадекватним чином, тому що він виявився просто сином Еберфорса. Не зрозуміло, чому його відправили геть. Не зрозуміло, як він отримав дзеркало, через яке вони з Еберфорсом переписувалися. Дуже дивно, як вони дізналися про те, що він це Дамблдор. Тобто, крім Лети Лестрандж, ніхто не знав, що вона поміняла свого брата з Дамблдором місцями. Яким чином і нам так і не пояснили, звідки Гріндельвальд і вони знали про те, що це Дамблдор. Всі такі, треба якось закінчити з креденцієм, давайте ми зробимо так, щоб він ніби буде битися з Дамблдором, там буде прикольна візуальна сцена, потім він розчарується в Гріндельвальді, а він взагалі буде помирати, і, це Аберфорс, вони там скажуть, вони такі, я синку, я так шкодую, що ми з тобою не були знайомі, і не будемо пояснювати, чого вони взагалі роз'їхалися. Все, забийте на це. Ніхто, всім все одно плівать. І так і було. Чи в тебе є якісь інші думки з цього приводу, Саш?
У мене є все одно важливе запитання. Чому вони вирішили, що Аберфорс – це хороша кандидатура для батька Креденція, якщо єдине, що ми знаємо про особисте життя Аберфорса, це те, що йому подобались кози. І він навіть за це відсидів. Просто, серйозно, коли нам сказали, що Креденції – син Аберфорса, мій мозок, єдина думка, яку він відразу видав, це було «і кози?» Тому так. Але можу сказати ще один позитив, про який ми не казали, і я думаю, на цьому ми будемо вже, в принципі, закінчувати нашу розмову. Це те, що в цьому фільмі нарешті, дуже класно в деяких сценах показана магія. І якраз бійки, магічні дуелі, це справді виглядає дуже ефектно і креативно місцями. Це не просто піу-піу-піу і летять іскри. Це справді дуже круто. Просто цей фільм навчився показувати прикольну магію, але його обмежує неписане якесь правило про те, що круто чаклувати може тільки одна людина в кадрі. Я розумію, що якби всі робили якусь прикольну магію, як це описує Роулінг, одночасно в кадрі, то це було просто хаос і мішанина, і було б взагалі незрозуміло, хто що робить. Або це треба було б, я не знаю, щоб це знімав Зак Снайдер, і просто в слоу-мо ми бачили, хто що кастує і що відбувається. Але все одно це виглядає красиво, але з точки зору логіки і задротства викликає якісь запитання. Але справді візуально це плюс, і хоча б заради цього на нього, напевне, варто сходити, спробувати, якщо ви у порівняно безпечному місті або навіть за кордоном, то це було б радимо спробувати сходити і абстрагуватися.
Так, в завершенні скажу, що судячи з фіналу, те, що всі забули про те, що Квіні Якоба зачарував. Ну, Якоб взагалі свята людина. Він проігнорував той факт, що Квіні його любовним зіллям причарувала, потім від нього пішла до чувака, який хотів його вбити потенційно, попри те, що вона, читає думки, і все одно в кінці кінців вони одружилися. І судячи з того, як це все закінчилося, я так розумію, що продовження не варто чекати. І так 3 частини надто багато для фантастичних звірів.
Але Дамблдор так і не бився з Гріндевальдом, щоб
він
по-серйозному.
Битися в 45-му
він
році.
Він красиво з ним бився, але хай покажуть зразу 45-й рік. Але можливо, це буде straight to DVD, можливо, нам це прийшлють на касетах і будемо дивитися.
Або це буде серіал на HBO. Але от, поміть, ми навіть нічого не проговорили про кровну клятву, яка вирішилася абсолютно. Абсолютно, в одну секунду. І, я ж кажу, одна з найбільших проблем цього фільму, що цей фільм просто намагається якось закінчити всю історію. От просто якось закінчити так, щоб, щоб воно, приблизно хоч в щось склалося. І тому виникають такі ситуації, коли ця кровна клятва насправді вирішується просто тим, що Дамблдор такий, вийшло так, що він атакував, я захищався, і виявилося, що ми можемо битися проти одного одного. Хто б міг подумати? Просто не треба було думати, що ми хочемо одного одного вбити. Єй. Забийте. Переходимо до наступної сцени. Тому я підозрюю, що це останній випуск про фантастичних звірів, і навряд чи ми почуємо про фантастичних звірів найближчим чином. І якщо чесно, я думаю, що Ворнери взагалі не будуть про них згадувати більше ніколи. Зараз там є плани на те, щоб випускати серіали, зараз є гра, яка виходить. виходить на початку наступного року. Тому є ще причини Поттерло вам повернутися в ефір, але я думаю, що про фантастичних звірів ми точно говорити вже не будемо. І я дуже здивуюся, якщо наш другий сезон продовжиться ще якимись випусками.
Побачимо.
Так, зараз ми дякуємо, що відслухали цей другий сезон, ці три випуски горіння і ненависті до певних сюжетних ходів і взагалі всього, що відбувалося на екрані. Я сподіваюся, що люди, яким подобаються фантастичні звірі, вони нас не зненавиділи через це, але ми просто такі хардкорні фанати поттеріани. Тому дякуємо, що були з нами, сподіваємося, що побачимося чи почуємося в наступних, можливо, сезонах, якщо ще будуть причини поттероловам вийти в ефір. А поки залишимо ще один пам'ятник сучасній епосі, скажучи, що підтримуйте ЗСУ, підтримуйте волонтерів і допомагайте всіляко наближати нашу перемогу над Москвою. Бережіть себе, слухайте інші подкасти Вертіго, такі як «Щотижневе», «Копівнічний сеанс», «Рекапери».
Не забувайте спускатися в підвал.
Не забувайте спускатися в бомбосховище, не ігноруйте повітряні тривоги. Бережіть себе, слухайте, читайте, дивіться улюблені франшизи, а ми будемо з вами прощатися. Па-па!
Па-па!